สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Number Go Up Inside Crypto's Why Rise and Staggering Fall เป็นงานสารคดีเชิงข่าวของ Zig Fox ที่สำรวจโลกคริปโตเคอเรนซีอย่างวิพากษ์ลักษณ์และรอบด้านหนังเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่อง Bitcoin หรือ FTX ในฐานะตำนานความสำเร็จของนวัตกรรมการเงินแต่ใช้การรายงานสืบสวนเพื่อชี้ให้เห็นกลไกของการเก็งกำไรการปั่นกระแสและความไม่โปร่งใสที่ผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตอย่างร้อนแรงก่อนจะทรุดลงอย่างรุนแรงผู้เขียนติดตามทั้งผู้เล่นรายใหญ่เหตุการณ์สำคัญและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังความคลั่งไคล้ในสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้หนังสือมีลักษณะทั้งเป็นงานข่าวการสืบค้นเชิงธุรกิจการวิจารณ์วัฒนธรรมการลงทุนร่วมสมัยจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนให้ลงทุนคริปโตแต่คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่ดูเหมือนสร้างจากเทคโนโลยีใหม่อาจตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เปราะบางและเต็มไปด้วยแรงจูงใจที่บิดเบือนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคริปโตในฐานะฟองสบู่การเงินที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมากกว่ามูลค่าแท้จริงแกนกลางของหนังสือคือการมองคริปโตเคอเรนซีเป็นปรากฏการณ์เก็งกำไรขนาดใหญ่มากกว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่มั่นคง Zig Fox แสดงให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากเติบโตจากความคาดหวังการเล่าขานและแรงซื้อแบบตามกระแสมากกว่าจากการใช้งานจริงๆที่พิสูจน์ได้หนังสือจึงตั้งคำถามต่อสมมติฐานที่ว่าเทคโนโลยีใหม่ย่อมนำไปสู่คุณค่าทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติจุดสำคัญคือผู้อ่านจะเห็นความคล้ายกับฟองสบู่แบบเก่าที่ผู้คนเข้าร่วมเพราะกลัวตกขบวนไม่ใช่เพราะเข้าใจสินค้าอย่างแท้จริงผลลัพธ์คือระบบที่ดูเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกคนรวยเร็วแต่จริงๆแล้วพึ่งพาการขายความหวังให้ผู้เข้าร่วมรายใหม่อย่างต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้เพียงวิจารณ์ราคาเหรียญแต่ชี้ให้เห็นตันกะของตลาดที่ให้รางวัลกับความคลุมเครือและการเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินจริงประเด็น2การรายงานสืบสวนที่ตามหาความจริงหลังผู้ก่อตั้งและผู้เล่นรายใหญ่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงวิธีทำข่าวของผู้เขียนซึ่งไม่ได้อ่านเพียงเอกสารหรือสรุปจากระยะไกลแต่ลงพื้นที่และตามรอยบุคคลสำคัญในวงคริปโตโดยตรงใช้การสัมภาษณ์การตรวจสอบประวัติและการสังเกตบรรยากาศของอุตสาหกรรมเพื่อเปิดโปงช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้เห็นเพียงชื่อดังอย่างแซมแบงค์แมนฟรายด์หรือผู้ประกอบการรายอื่นในฐานะตัวละครข่าวแต่เห็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างอำนาจและความน่าเชื่อถือแบบปลอมๆหนังสือจึงเป็นตัวอย่างของงานข่าวที่ใช้หลักฐานและการตั้งคำถามแทนการหลงไหลใน บุคลิกของผู้สร้างเทคโนโลยีจุดนี้สำคัญมากเพราะโลกคริปโตมักขายอัจฉริยะผู้บุกเบิกแต่โฟกับตรวจดูแรงจูงใจเครือข่ายและประวัติที่มักถูกมองข้ามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่สินทรัพย์แต่อยู่ที่วัฒนธรรมของอำนาจและการเล่าเรื่องในวงการด้วยประเด็น3แทเตอร์ดอจคอยน์และตันกะของสินทรัพย์ที่คนจำนวนมากไม่เข้าใจแต่ยังซื้อกันต่อหนึ่งในคุณค่าของหนังสือคือการอธิบายว่าเหรียญและโทเค็นหลายชนิดได้รับมูลค่าได้อย่างไรทั้งที่ผู้คนจำนวนมากไม่ได้เข้าใจกลไกพื้นฐานของมันอย่างใช้กรณีของเทเซอร์เพื่อสะท้อนคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของไซเชเบอร์คอยน์ที่อ้างว่าผูกกับดอลลาร์สหรัฐและใช้ Dogecoin เพื่อชี้ให้เห็นว่าบางสินทรัพย์เริ่มจากเรื่องขำขันหรือกระแสอินเทอร์เน็ตกลับถูกยกขึ้นเป็นเครื่องมือเก็งกำไรระดับมหาศาลประเด็นไม่ใช่ว่าทุกเหรียญไร้ค่าเท่ากันแต่คือการที่ตลาดสามารถสร้างความจริงทางการเงินขึ้นจากความคาดหวังหมู่ได้อย่างน่าประหลาดหนังสือจึงอธิบายให้เห็นว่าเมื่อคนซื้อเพราะเชื่อว่าคนอื่นจะซื้ออีกทอดนึงมูลค่าก็ถูกแยกออกจากการใช้งานจริงๆอย่างรวดเร็ววิธีมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความนิยมในคริปโตไม่ได้เกิดจากความรู้ล้วนแต่เกิดจากการผสมกันของข่าวลือสภาพคล่องและความเชื่อใจที่มีขอบเขตจำกัดมากประเด็น4ผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและอาชญากรรมที่ตามมาจากวัฒนธรรมคริปโตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ตัวเลขในตลาดแต่ขยายไปสู่ผลกระทบที่กว้างกว่าทั้งต้นทุนด้านพลังงานความเสียหายทางสังคมและรูปแบบอาชญากรรมที่อาศัยคริปโตเป็นเครื่องมือโฟทำให้เห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้สัมพันธ์กับการใช้พลังงานจำนวนมากในบางเครือข่ายการสร้างภาพความก้าวหน้าที่อาจกลบต้นทุนจริงๆและการดึงผู้คนให้เข้าไปอยู่ในระบบที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้หนังสือยังพาไปเห็นโลกของการหลอกลวงข้ามชาติเช่นขบวนการโรแมนต์สแกมและการหลอกลวงแบบพิกบัตเชอริงซึ่งสะท้อนว่าคริปโตไม่ใช่เพียงเด่นการลงทุนแต่ยังเชื่อมกับแรงงานบังคับการช่อโกงและการเอาเปรียบในระดับมนุษย์หนังสือจึงทำหน้าที่เตือนว่าผลเสียของฟองสบู่ทางการเงินไม่ได้จบแค่พอร์ตลงทุนเสียหาย สามารถลามไปถึงห่วงโซ่อาชญากรรมและความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากประเด็นสุดท้ายเหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงอ่านเหมือนงานสืบสวนที่ทั้งตลกขมขื่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันความแตกต่างของ Number Go Up อยู่ที่น้ำเสียงและโครงสร้างการเล่าเรื่องหนังสืออ่านสนุกเพราะผู้เขียนใช้รายละเอียดที่เฉียบคมและอารมณ์ขันแบบประชดประชันแต่ความสนุกนั้นไม่ได้ลดทอนความจริงอันมืดมนที่กำลังเปิดเผยตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้เรื่องราวของคริปโตดูน่าหวาดหวั่นเพราะผู้อ่านค่อยๆเห็นว่าความไร้เหตุผลจำนวนมากกลับถูกทำให้ดูปกติในตลาดจริงๆงานชิ้นนี้จึงต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปที่เน้นกราฟโมเดลหรือบทเรียนเชิงเทคนิคหนังสือเลือกใช้การสืบข่าวและการเล่าเรื่องเชิงมนุษย์เพื่อพาผู้อ่านเข้าใจระบบจากภายในวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงประเด็นยากได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงความน่าเชื่อถือของงานข่าวสารคดีไว้ครบถ้วนหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการสรุปเหตุการณ์แอฟติกเท่านั้นแต่เป็นภาพรวมที่ทำให้เข้าใจว่าทำไมคริปโตจึงดึงดูดผู้คนได้มากทำไมมันถึงพังทลายได้รวดเร็วเช่นกันโดยสรุป Number Go Up เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจคริปโตเคอเรนซีจากมุมมองของการสืบสวนมากกว่ามุมมองการลงทุนหรือเทคโนโลยีล้วนๆโดยเฉพาะคนที่สนใจ FTX Tether Dogecoin วัฒนธรรมการเก็งกำไรและกลไกที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกลายเป็นกระแสระดับโลกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดวิเคราะห์เพราะช่วยแยกแยะระหว่างนวัตกรรมจริงๆกับเรื่องเล่าที่ตลาดสร้างขึ้นเองผู้อ่านจะได้เห็นว่าความคลั่งไคล้ทางการเงินเกิดจากอะไรใครได้ประโยชน์และโครงสร้างแบบไหนที่เอื้อให้ความเสี่ยงถูกปกปิดไว้นานเกินไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือคริปโตจำนวนมากคือท่าทีที่ไม่หลงไหลไม่สอนรวยและไม่ขายภาพอนาคตสวยหรูใช้การรายงานภาคสนามที่เฉียบคมอารมณ์ขันแบบกัดเจ็บและความละเอียดในการตามรอยคนจริงเพื่ออธิบายอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยคำโฆษณาและความไม่แน่นอนสำหรับใครก็ตามที่อยากเข้าใจว่าทำไมคริปโตถึงเติบโตได้และพังได้อย่างน่าตกใจหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ่านที่คุ้มค่าอย่างยิ่งหากคุณต้องการสนับสนุน Zigfox คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่